za i protiv.
Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Za i protiv. Moje ime je Petar Klajić i ja ću danas pričati malo o bankama, bankarskim uslugama i svemu onome što je potrebno da znate kada jednog dana završite školu, fakultet i krenete, dobijete nekakav posao, nadamo se odmah, i krenete u banku da otvorite račun. Jel baš taj prvi posao posle fakulteta ili srednje škole podrazumeva otvaranje računa u banci preko kojeg će vam poslodavac uplaćivati platu? Stvar je prilično jednostavna, lična karta, nekoliko sitnih odluka na šalteru o vrsti računa koju želite da otvorite, i to je otprilike to za nekih 10 minuta gotova stvar. Međutim, komplikacije dolaze posle toga. Banke svakom korisniku nude sjaset usluga koje mogu mnogo da vas koštaju. Neke od njih su odlične, neke od njih bi trebalo malko da vas zabrinu. Osnovne ponude koje odmah dobijate tiču se dozvoljenog minusa, debitnih i kreditnih kartica, a vrlo brzo na šalterima banaka dobijate i brojne ponude za keš kredite i druge vrste većih ili manjih novčanih pozajmica. Generalno iskustvo sa bankama je da vam neće dati baš sve podatke o pozajmicama koje nude. Postoji čitav sistem odgovora na pitanja klijenata koji službenicima omogućava da sa nama komuniciraju, a da sakriju najnezgodnije delove aranžmana. Pričat ćemo danas o tome šta se dešava kada otvorite svoj prvi račun, koje kartice morate, a koje ne morate da imate, trebaju li vam dozvoljeni minusi i kreditne kartice, šta sa čekovima, a šta sa keš kreditima. Čućete i nekoliko iskustava mladih uposlenika koji su imali različita iskustva sa bankama. No pre svega toga da poslušamo jednu pesmu pa nastavljamo sa našom pričom. Pričamo danas o otvaranju prvih računa, o tome šta je potrebno da prihvatite od banaka, šta ne. Komunikacija između bankara i klijenata ključna je kada počnete da razmišljate o uslugama koje se nude. Prosečan korisnik bankarskih usluga uglavnom ne zna šta da pita, kao što i ne razume dobar deo priče o kamatama, troškovima, planovima otplata itd. Sa druge strane, posao bankara je da ga privuče, a ne kaže baš najnezgodnije i po klijenta najštetnije delove ugovora. Neki će to uraditi, najčešće neće i o tome morate voditi računa. Tako često dolazi do upadanja u dugove na koje nikako nismo računali. Naša prva današnja sagovornica Jelena prihvatila je dozvoljeni minus čim su ga ponudili, a onda je dugove otplaćivala na prilično stresan način. Evo njene priče koja je dosta ovako otrežnjujuća za sve nas.
Pre nekih, pa recimo godinu i po dana, kada sam imala prvi ugovor, tu sam se negdje i susrela sa celom tom pričom šta sve zapravo možeš da radiš sa ugovorom, odnosno kakve su to usluge koje banka nudi ukoliko imaš neki ugovor. I sad, s obzirom da sam ja imala ugovor koji je bio dosta kratkoročni, odnosno na godinu dana, jedina kao opcija koju sam ja imala što se tiče tih nekih kreditnih pozajmica je bio dozvoljeni minus. Sad, iskreno da budem, mislim da mi taj novac ni za šta posebno nije ni bio neophodan, odnosno da, eto, ja sam htjela kao, ja, strava, mogu da dobijem još neki kao novac, pa šta ima veze, mjesečno ću ja posao odvajati, znam da imam primanje i kao, to je sve super. I imala sam jako loše iskustvo sa bankom, u kom smislu da ja sam došla tu kao informativno da se raspitam u vezi sa kreditom, kada ću ga otplatiti, koliko će to trajati i tako dalje. Dobila sam neke vrlo površne informacije i vrlo onako sam ja tu nespretno upala u celu tu njihovu priču kako je to super i ono što su oni meni rekli da s obzirom da ja nemam ugovor za stalno, da je to jedina opcija koju i mogu da dobijem i upravo taj dozvoljeni minus. I već sad bih rekla da je to jako loša odluka bila, iz razloga što na prvom mjestu meni novac taj nije bio neophodan, nego su to bili neki mladalački hirovi koje sam ja htjela u tom trenutku da kupim. U startu ga ne bih preporučila ukoliko to baš nije neka nužda i ako nije jedina opcija. Ono što je mene zbunjivalo tokom trajanja tog dozvoljenog minusa, a što nisam znala, je da se ta neka kamata skida. Znala sam da će biti neka kamata i onda kada je došao taj datum i kada se približavalo vrijeme da dozvoljeni minus treba da se vrati, jedina informacija koju sam ja znala je da na taj dan kada mi se zaključuje minus treba da imam taj iznos sredstava koji sam je uzela, ali čitajući taj ugovor ja uopšte nisam mogla da skontam da li ja treba da imam to plus kamatu ili treba da imam to, a kamata je već skinuta. Nekako probala sam da pitam to banku, to su totalno izignorisali i ja sam onda jel ostavila više sredstava i onda u nekom trenutku sam dobila odgovor da je ta kamata već skidana mjesečno i da je ona bila proporcionalna tome koliko sam ja odjednom podizala sredstava, odnosno da li mi od tog minusa ostajalo manje ili više na računu, što isto pojma nisam imala. Ono da nekako uprostim je bila fora da ako ja lupam je dozvoljen minus 30.000 i ako ja odjednom podignem sve, tu je veća kamata. Ukoliko sam ja to dobro razumela tada, evo ni sada baš nisam sigurna da sam dobro razumela. I kao ok, meni je kao laknulo, super, ostaće mi čak i 4, 5, 6.000 više nego što sam planirala od toga što sam uplatila. I dolazi taj dan kada oni treba da skinu taj dozvoljeni minus i ne skidaju ga sutradan, preko sutra, koji dobro vikend je, tako se desilo, zahvatilo. Ja u ponedeljak vidim da M što nije skinut, M da mi piše preko tog M bankinga da je produžen u narednih 3 mjeseca, što je apsolutno bilo nemoguće jer meni nije odgovaralo da više bilo šta dugujem jer sam umeđu vremenu i promenila posao, našla nešto mnogo stalnije, sigurnije i porasla sam, iskreno informisala se malo. A sa druge strane, nemoguće je da ga produže po tom osnovu jer taj ugovor više ne postoji, odnosno dan zaključenja mog minus je bio i dan kada meni ističe ugovor. Dakle, mislim, to samo govori koliko su banke bile nezainteresovane i trapave u svemu tome. I sad, prosto da ne dužim više, dozvoljeni minus je onako poprilično na prvi trenutak onako super stvar, ti za dan, dva dobiješ sredstva, imaš godinu, dvije da ga otplatiš, ali to se tako na kraju ne isplati. I eto, moj predlog ukoliko da to nekako bude baš u slučaju nužde, u slučaju nečega što mora da se plati, za što ne možete da ostavite sebi ni čak 2-3 dana, da dobro porazmislite o tome odakle ćete naći novac. Vrlo sam svjesna da nekad novac mora da dođe i da nam treba, ali umjesto odlaženja u banku i traženja dozvoljenog minusa, uvek preporučujem bar 2-3 dana da se sedne i razmisli koje su to još neke opcije koje postoje, a eto, ako se odluči neko na taj dozvoljeni minus, preporučujem da u startu zahtevaju da im se sve objasni u vezi sa tim minusom. Vrlo je važno da znamo kada počinje, koliko traje, kolika je kamata, kada će se završiti, zbog čega će se tada završiti i kakve su naše obaveze nakon toga, jer postoji ona fora da vam automatski produže ukoliko vi to eksplicitno ne kažete da nećete, što je po meni isto čista sumanutost.
Nisu sva iskustva kao Jelenino i nisu sva negativna sa bankama, kao što ni svi klijenti nisu jednako neobavešteni. Neki od njih znaju, neki ne znaju o čemu se radi, a evo kako o dozvoljenom minusu i kreditima razmišlja još jedan naš sagovornik, njegovo ime je Miloš.
Kako je tvoje iskustvo sa tim nekim dozvoljenim minusima, sa kreditima, odnosno da li si se dobro upoznao sa svim što treba da znaš pre nego što si se upustio u tako nešto?
Pa, generalno govoreći da, banke, to jest zaposleni u banci koji u suštini rade sa klijentima, koji traže klijent, dobro te upute u sve obaveze i prava koje imaš u suštini ako želiš da uzmeš kredit ili neku pozajmicu ili nedozvoljeni minus.
Da li si ti u suštini na kraju, sada kada pogledaš sa ove distance, da li je to tebi u tom trenutku odgovaralo, odnosno, ajde da se vratimo, da li bi ponovo, kada pričamo recimo o dozvoljenom minusu, da li bi ga opet uzeo ili ipak misliš da su neki oblici te kreditne pozajmice bolji s obzirom da su, baš što se tiče dozvoljenog minusa, kamate vrlo visoke?
Dozvoljeni minus se ne bih uzeo nikada, a što se tiče kredita, da. Uzeo bi, izgovoreći iz ličnog iskustva, bio sam prinuđen da uzem kredit jer govoreći iskreno i ja i prvenstveno i svi mladi ne vidje drugi izlaz osim kredita jer jednostavno takav je standard života trenutno u našoj zemlji da ako želimo nešto da uradimo ne možemo, jednostavno ne imamo finansijsku mogućnost taj podršku.
E, i samo još, eto, pomenuo si nekako da neke te životne okolnosti i manjak novca teraju građane i mlade da uzimaju taj kredit, ali šta je to negde zbog čega nikad ne bi uzeo dozvoljeni minus? Šta se to ne sviđa sa tom uslugom koju banke nude?
Pa ne sviđa mi se da što kamata ogromna. U suštini, dovoljno je samo jedan mjesec da vam obaveza zakasni, da ne uplate što trebate i oni će to bukvalno naplatiti 100% veću ranu. I zato sam rekao, moje lično mišljenje, nikada se ne bih pustio u taj bit zaduživanja.
Čuli ste što kaže Miloš, a mi ćemo sada da pređemo na još jednu pesmu, pa se onda vraćamo našoj priči. Thank you. I evo nas ponovo. Ono što bi trebalo da znate o dozvoljenom minusu, on je pre svega veoma koristan način da se prevaziđe trenutan nedostatak novca, naročito kad imamo nepredviđeni trošak. Kad uplate nas deliš nekoliko dana, dakle malo zagrabimo u taj dozvoljeni minus, kako da kažem, otplatimo to što moramo, onda legne plata i pokrije nam taj minus, i to nije neki naročit problem ako ljudi znaju da balansiraju svojim dugovima. Preporuka je da dozvoljenim minusom ne obavljamo veće kupovine, dakle da ne koristimo za kupovinu recimo kompjutera, televizora, delova namešta i tako dalje, nečega što bi moglo da nas baci odjednom u veliki dug, a nešto kasnije ćemo čuti i zbog čega je to tako. Zato je uvijek bolje sačekati moment kada ćemo raspolagati sopstvenim novcem ili da za takve nabavke i plaćanja koristimo odgovarajući namenski kredit koji ima mnogo manju kamatnu stopu. Iako se ponekad čini da je korišćenje dozvoljenog minusa neizbežno, treba znati da se prednost korišćenja minusa u punom iznosu može osjetiti samo jednom, to je prvi put kada se iskoristi, dok će dugovanje na ime kamate predstavljati dodatni teren za kućni budžet, i Jelenin primjer je to jasno pokazao. Odobrena pozajmica se vrlo često prikazuje kao raspoloživa sredstva, upozorava Narodna banka Srbije. Time se stvara pogrešna slika da korisnik tekućeg računa taj novac zaista ima na računu, iako su ona u stvari zbir svih naših sredstava i odobrene pozajmice koje moramo da vratimo zajedno sa kamatom, a to je ozbiljan novac u pojedinim slučajima. Također, neretko se iz dozvoljenog pređe u nedozvoljeni minus, koji je u pogledu troškova još nepovoljniji. Na iznos nedozvoljenog minusa plaća se kamate koja je veća od redovne na dozvoljeni minus, a kreće se, pazite sada, od 25 do čak 98%, dakle u pojedinim slučajima skoro 100% onoga što ste potrošili morate još dodatno da vratite. Narodna banka Srbije kaže da je u maju kamata na dozvoljeni minus u prosjeku na godišnjem nivou 28,7%, a nedozvoljeni 36,3%, i to sve zavisi od banke do banke. U Srbiji je 5,3 miliona građana otvorilo 7,8 miliona računa. U dozvoljenom minusu koristi se trenutno 47 milijardi dinara, a u kašnjenju je negde oko 216 hiljada korisnika, i to je ozbiljno visoka cifra koja bankama ubacuje dodatan novac, onako, baš ozbiljnu količinu. Međutim, ima još, evo, recimo jedan primjer koji je dala Narodna banka Srbije. Ako pretpostavimo da ste na početku godine iskoristili dozvoljenu pozajmicu od 40.000 dinara uz mesečnu kamatu od 2,5%, dakle ona je 34,49 na godišnjem nivou, da ste tokom cijele godine uvek koristili iznos maksimalno dozvoljeno minusu, da niste mesečno umanjivali svoj dug, što je u praksi najčešće slučaj, vaša ukupna godišnja obaveza na osnovu kamate za korišćenje dozvoljenog minusa po tekućem računu iznosi 12.000 dinara. Zamislite sad da na svaku pozajmicu na kraju godine morate da date još, osim što ćete vratiti 40.000 dinara kad vam dođe do obnove ugovora, osim što ćete, dakle, morate vratiti odjednom 40.000 dinara, na to još morate da vratite i 12.000 dinara kamate. Međutim, i pored toga što biste za godinu dana platili 12.000 za korišćenje dozvoljene pozajmice, ako niste umanjivali svoj dug svakog meseca, vi biste i nakon godinu dana i dalje dugovali svih 40.000 dinara. Što se kreditnih kartica tiče, njihova kamata trenutno iznosi između 19-35%, zavisi koja i u kojoj banci. Jedna od obaveza koja ide uz korišćenje većine kartice i članarina, u zavisnosti od banke i tipa kartice, članarina tokom otplate može da bude i celih 8.500 dinara. Ako vam je kartica vezana za tekući račun, to verovatno znači da plaćate mesečno održavanje računa, što godišnje može da vas košta od 1200 do 4200 dinara. Dakle, razmislite da li želite da date toliki novac bankama. Toliko o ovim nekim opštim stvarima, o bankarskim računima i dozvoljenim pozajmicama. Poslušat ćemo još jednu pesmu, a onda se vraćamo i na priču o tome šta naši sugrađani misle o ovim stvarima.
I open my eyes. what it means to be. And all this time I've been holding on to a memory. I sometimes wonder if I'll ever be home again. I just don't know when I'll open that door again. Well, there was comfort in your company. Navigating the world with you made me feel like me. But endless lonely hours saw you drift away. And I've been waiting for the sun to shine, but the sky is gray. I sometimes wonder if I'll ever be home again. I just don't know when I'll open that door again.
Pričamo i dalje o kreditnim karticama dozvoljenom minusu i o tome šta bi trebalo, na što bi trebalo da obratite pažnju, naročito kada prvi put uđete u banku i otvarate račun pa vam se nude sve te stvari. Treba da znate da su čekovi u stvari najbolji vid kreditiranja jer imaju kamatu od 0%. Dakle, ako plaćate čekovima ništa ekstra osim onoga što ste platili, nećete još morati da dodate. Međutim, i nažalost, čekova ne možemo dobiti mnogo, njihova količina je ograničena, zavisi od veličine, od visine vaše plate, odnosno dugovanja, i oni mogu da posluže za kupovinu stvari koje su otprilike niže vrednosti. Već smo rekli nešto kasnije, minus na tekućem računu trenutno iznosi da dodaje nam kamatu od 20-40%, kreditne kartice od 19-35%, a gotovinski krediti su nešto malo povoljniji, oni iznose od 14-28%, ako to što možemo da nazovemo povoljnijim kreditima. Evo i ankete u kojoj smo pitali sugrađane koristile ovakve usluge banaka i šta misle o njima.
Ne koristim uopšte, iako mi je banka odobrila dozvoljeni minus u visini moje plate, ali mislim da se to na kraju meseca uopšte ne isplati.
Ne koristim uopšte dozvoljeni minus.
Zašto?
Zato što racionalno organizujem svoj novac.
Ne koristim uopšte, a mislim da je jako dobro s obzirom na ovoj krizi kad su i male penzije i plate i sve, dobro im dođe, drugačije ne bi mogli da prežive.
Koristim pa zato što teško živimo. Sin mi ne rade. Znate kako kaže naš narod, kad nemaš pri sebe, prinuđena si za sve. Sve moraš da koristiš. Tako da, da li mogu, da li ne mogu, ne moraš.
Pa zato što mi ne odgovara. Pa jednostavno imao sam ga i zatvorio sam to. Zato što ja mislim da to može samo da stvara probleme.
Ne, uopšte nemam niti dozvoljene čekove, niti dozvoljene minus, trošim onoliko koliko imam.
Koristim iz navike. Nemam potrebe više, ali koristim iz navike i eto tako, navikla sam da imam taj dozvoljeni minus. Nije mi baš neophodan, ali eto.
Čuli ste šta misle naši sugrađani i evo za sam kraj emisije da kažemo samo šta vam Narodna banka Srbije preporučuje. Treba uvek da proveravate mesečni izvod. Na kraju meseca dobijate izvod najčešće na mail, a nekad i na adresu, zavisi kako se dogovorite s bankom. On prikazuje vašu kupovinu, odnosno ukupan iznos koji dugujete i minimalni iznos koji morate da platite. Na izvodu proverite da li su sva zaduženja i plaćanja tačno prikazana. Druga stvar koju treba da znate jeste da kupujete samo ono što vam je dostupno. Nemojte se zaletati i nemojte kupovati stvari koje ne možete da otplatite kasnije. Kada koristite kreditne kartice, uvek na kraju meseca uplaćujete više od minimuma. Većina kreditnih kartica zahteva od vas da uplaćujete negde oko 5%. To je put u beskrajno dužničko ropstvo zato što to otplaćujete jako, jako dugo, dakle, a kamata samo teče na mesečnom nivou, dakle, uvek uplaćite koliko god više možete. Neotplaćeni dug održavajte malim, kod upotrebe kreditne kartice važno je da svoje obaveze izmirite na vreme, ukoliko nemate uplatu koja pokriva vaše dugovanje i kamatu koju treba da platite, ulazite u nedozvoljeni minus koji nikako nije prihvatljiv i koji će vam odneti još mnogo, mnogo više para. I posljednji savjet je da redovno plaćate rate, nemojte preskakati otplatu, nemojte kasniti kako ne biste plaćali dodatne naknade i kamate. Na svako kašnjenje banka raspisuje još i zateznu kamatu. Ukoliko vam datum dospevanja obaveze ne odgovara, probajte da promenite da on bude tamo kada dobijate platu, a ne da ostanete da visite u međuvremenu. Dakle, postoji mnogo pravila, bankari to često neće spomenuti u razgovorima sa vama, ali zato vi treba da budete malo pametniji. Najskuplji kredit koji možete uzeti trenutno je dozvoljeni minus, to je stvar koja vam apsolutno ne treba. Kreditne kartice su drugi najskuplji kredit. Dakle, mnogo novca ćete morati da ostavite mimo onoga što ste potrošili da biste namirili te dve pozajmice koje možete da uzmete od banaka. Neke druge vrste kredita su možda malo prihvatljivije. Ono što želite da otplatite na rate, probajte preko vaše firme na odloženo plaćanje, odnosno na administrativnu zabranu ili na čekove. To su dva dobra načina plaćanja ako želite na više rata i na takav način, recimo, možete kupiti patike, nešto malo od opreme i tako dalje, telefon, ali ništa veće od toga. Dakle, vodite računa o tome i pazite da ne uđete u ozbiljno dužničko ropstvo. To nikom apsolutno ne treba. Slušamo se naravno i narednog četvrtka, pričat ćemo malo o tome treba li ovu novu godinu pod koronavirusom slaviti na nekoj žurci, na otvorenom, zatvorenom ili na online svirkama, a bit će ih sijaset širom sveta i kod nas. Možda treba da se malo smirimo, a možda treba i da damo sebi oduška. Čućete na koju stranu ćemo da vučemo tu priču narednog četvrtka. Do tada slušajte Omladinski radio.
Za i protiv.